At the moment, I'm reading from Chickering's Roman Reader, which is introductory to Eutropius and Livy. And the bit I'm going to read now is Marcellus in Sicilia. Mors omnibus communis. Postea, cum Sicilia a Romanis ad poenos deficit, Marcellus consul creatus Syracusas urbem Siciliae nobilissimam oppugnat. Longest obsidio, nec urbem, nisi post 3 annos, capit Marcellus. Unus enim homo, ea tempestate Syracusis est, Archimedes, incredibili ingenio, qui multis rebus quas imminit opera Romanorum delet. Post Syracusas captas, Marcellus pronuntiat ut capiti ilius parcatur. Archimedes, dum in terra quastam formas describit diligenter, patriam suam captam esse non sentit, et militi, qui praedandi causa in domum eius se infert, gladium super caput stringit, quaerit, quis sit? Ille, propter nimiam cupiditatem, illud consectandi qui studet, nomen suum non indicat, sed petit, ut opus suum integrum relinquat. Itaque a milite necatur. Eius mortem aigre fert Marcellus, et curat ut sepeliatur. This recording eventually will be completed, the whole book, and be put up on Latinum. Vale, bye.